Yes. I utgangspunktet så jeg for meg relativt glissent auditorium her, i og med at jeg var smart nok da, til å legge opp til forelesning midt i sprintfinalen i OL. Men, så jeg trodde at jeg kom til å bli ganske alene. Men det er veldig trivelig da, at det noen som ville være sammen med meg et par timer allikevel. Så skal jeg ikke garantere at det her blir like spennende som det Klæbo og Falla og Co. kan varte opp, men det blir i hvert fall noe litt annet. Så. Men semesteret går sin gang, og ja, kursa og undervisningen er viktigere enn noe annet, selvfølgelig. Så da må vi bare kjøre på. Vi driver med fremdeles da med elektriske felter. Etter å ha brukt første uke eller første sett på første kapittel, der vi har som sett på det grunnleggende med elektriske felter, hvordan det dukker opp som en konsekvens at det finnes noe som heter elektrisk ladning. Så vi har liksom startet helt på bånd, helt på scratch, av det som liksom ligger til grunn for hele elektromagnetismen. Alt det som heter elektrisitetslære og anvendt elektrisitetsteknologi som vi har rundt oss overalt, som vi alle vet. Så elektriske felter, veldig viktig basiskonsept da, for å forstå akkurat det. Og det, som sagt, første uka begynte vi med det, så på hvordan oppstår elektriske felter, og hvordan kan vi regne på og et totalt elektrisk felt når du har en generell ladningsfordeling. Da. For det er ladninger, enten en eller flere ladninger sammen, som lager et elektrisk felt. Og som vi skal se med neste tema, så skal vi se at det er, for å kunne skjønne da, for eksempel hva slags spenning der mellom to plater eller to områder, to punkter på et sted der du har elektrisitet inne i bildet, så må du skjønne hvor stort elektrisk felt som er mellom de punktene. For det er det som skaper, det er det som gir basisen for å regne på det som har med spenning og potensialforskjeller. Så det ligger, det her er det helt grunnleggende. Så det vi gikk videre med, og som vi skal forrige time, og det som vi skal fortsette med i dag, det er å se på noen metoder. Det er fremdeles dreier seg om å forstå elektriske felter, og hvordan du kan beregne det. Men særlig en metode som heter Gauss' lov, som gir oss en mulighet til å forstå mer om elektriske felter, og særlig hvordan vi kan regne ut elektriske felter på en mye enklere måte enn å bruke brute force, hvis vi kan særlig anta noen konkrete symmetrier, altså hvis ladningsfordelingen ser ut på en bestemt måte. Så det skal vi fortsette med i dag. Vi kom så langt forrige gang at vi introduserte konseptet elektrisk flux, som i bunn og grunn går på å måle mengden av elektrisk felt som passerer gjennom en overflate. Det er i bunn og grunn felt ganger areal, altså i den aller enkleste versjonen. Så det er liksom integrert mengden elektrisk felt som går gjennom et areal i bunn og grunn. Og det definerte vi. Vi så på forskjellige måter å regne ut det på. Alt fra det enkleste med et homogent elektrisk felt som går gjennom et plan. Da er det relativt enkelt å regne ut. Men det kan bli mer komplisert når du har krumme flater og inhomogene felt. Men det vi endte opp med sist, bare for å begynne med det som en kjapp repetisjon, det er definisjonen av elektrisk flux, og så skal vi ta tak i med en gang den verdien av den elektriske fluxen vi fikk når vi så på et kuleskall rundt en punktladning. Så elektrisk flux. Gjennom et kuleskall utenfor en punktladning Q. Og den elektriske fluxen, den kalte vi for den store bokstaven phi. Og så putter vi på en E som indeks for å angi at det er en elektrisk flux. Og da nevnte jeg vel også at det finnes noe som heter magnetisk fluks. som også et, som et veldig lignende konsept, men som har med magnetiske felter å gjøre i stedet for elektriske. Og det med magnetisk flux et veldig sentralt begrep for å forstå induksjon, altså hvordan du kan få indusert elektriske strømmer når du har magnetiske felt som varierer med tida. Men det, det kommer senere. Men altså konseptet flux brukes, det er like sentralt for magnetisme som det for, for elektrisitetslære. Så definisjonen da generelt er integrale av det elektriske feltet over et areal. Og det som vi formulerte som E-vektor prikk DA-vektor. Vi så for oss en flate som, altså vi tenkte oss at vi kunne dele opp en sånn flate i mange, mange små biter. Og da er fluksen gjennom en, hver liten bit kan skrives som E-vektor ganger DA-vektor. Og så summerer vi opp over alle de små biten, over, altså over hele flata. Og da får vi den totale fluksen. Når vi har et kuleskal, som er en lukka flate, altså du kan ha åpne flater og lukka flater. Åpne flater betyr at flata har, har en avgrensning. For eksempel et, ja, et A4-størrelse ark, a la det her. Dette er en perm da. Det er en ikke lukka flate, for der har flata en ende. Men et kuleskal, det er en lukka flate. Der er det ikke noe ende, naturlig ende på flata, så der er flata sammenhengende. Så når vi har lukka flater, så skriver vi det integralet her med en ring rundt seg. Det er en måte å indikere at det er et lukka, en lukka flate. Et lukka kuleskal i det tilfellet. Men enhver lukka flate, så skriver vi med en sånn ring rundt. Og det vi så da, når vi regnet ut her, var at svaret ble egentlig forbløffende enkelt. Utredningen ble heller ikke så himmelig komplisert. Når vi la kuleskallet med sentrum i den landingen som skapet feltet, så ble det det der flateintegralet, som er en matematikk som dere generelt ikke klarer, fordi dere har ikke lært den matematikken enda når du skal gjøre det formelt. Men i det spesialtilfellet her, og i de spesialtilfellene vi skal komme innom, så blir sånne integraler rett og slett bare regnprodukter, altså av tall. Ikke noe integraler i det hele tatt, så å si. Og da kan vi fint regne på det. Og det det ble var rett og slett bare landningen, til, altså den punktladningen som laget feltet, deler på permittivitetskonstanten, epsilon 0, altså permittiviteten i vakuum, som vi kaller. Og det kan jo da se ut som et tilfeldig, veldig enkelt resultat. Og det var da jeg nevnte siste gang at det skal vi gå videre med denne gangen her, og si at det er ikke tilfeldig. Vi skal ikke føre det formelle beviset matematisk for at det ikke er tilfeldig, for det er ikke helt trivielt, og sånn sett ikke så relevant for å skjønne hvordan du kan bruke det. Så vi hopper over det. Det jeg da vil be om er at dere bare aksepterer at den fluksen her, som vi regner ut utenfor en punktladning, det resultatet her, det blir også sånn for alle mulige lukka flater, trenger ikke å være kuleskall eller en enkel flate, alle mulige lukka flater og alle mulige ladningsfordelinger innenfor den lukka flata, så blir fluksen den verdien der. Så det er en og det er en ganske, altså ganske lang vei fra å ha regnet ut det i et spesialtilfelle til å og formulere den generelle loven, for det blir jo et utrolig mye mer generelt resultat. Men det er riktig, og det er det som heter Gauss' lov. Så vi bare begynner med å skrive opp her at det resultatet her, dette resultatet, det gjelder generelt for alle lukkede flater, og alle typer ladningsfordelinger. Det kan koste oss et par utropstegn bak, for det er ikke trivielt at det er sånn, men det kan en også vise at sånn er det. Og det er det vi kaller for Gauss' lov. Så den formulerer vi på egentlig på veldig på en måte som ligner veldig på det som, uttrykket som står over. Så vi sier at den elektriske fluksen gjennom en lukka flate som altså formulert på den måten som jeg skrev over. Så et flateintegral over en lukka flate som da bunn og grunn utregningen av den elektriske fluksen. Det da lik, og så pleier vi for å skille på den lille kuen der og den en generell ladningsfordeling så kaller vi det her på høyre siden for stor Q delt på og så delt på epsilon 0. Og der den verdien der stor den store Q-en der det skal da I Gauss lov så skal det her være den totale ladningen på innersiden av flata som vi har integrert fluksen over. Det det som tolkningen av det her. Så den der altså en liten skrift. Får se sånn. Så det netto eller total ladning på innsida av flaten. Så dermed helt uavhengig av hvordan helt uavhengig av hvordan ladningen fordelt. Innenfor flaten. Så det vil altså si at hvis du har... Ja, spørsmål. Det var det jeg prøvde å si I sted. Altså, det arket her ikke en lukka flate, for det har en konkret ende. En lukka flate en flate som ikke har sånne ender, for eksempel et kuleskall. Der du ikke kan peke på noen naturlig ende, men du kommer ikke ut. Hvis du beveger deg I flata, så kommer du ikke til noen ende. Du beveger deg hele tiden innenfor flata. Det en lukka flate. Så, for eksempel, det resultatet, det her sier at hvis du har en du har lagt inn en du har en konkret flate, en lukka flate, så har den en viss ladning på innersida, så kan du altså flytte den ladningen rundt omkring og fordele den akkurat sånn som du vil på innersida av den flaten. Og det vil ikke endre på den totale fluksen. Så den totale fluksen gjennom den lukka flata, altså utenfor den ladningen, den den samme uansett hvordan ladningen fordelt. Det som vil endre seg jo selvfølgelig hvordan det elektriske feltet ser ut. Så det elektriske feltet på flata vil jo endre karakter når du begynner å flytte på ladningen internt på innsida. Men hvis du regner på hele fluksen totalt sett, så det den samme. Det en av konsekvensene for av Gauss lov. Så det vil jo da for eksempel si at hvis vi kjenner det elektriske feltet på en sånn lukka flate, så kan vi bruke Gauss lov til å regne ut hvor mye ladning som må være på innsida. Så det Der har vi akkurat det motsatte resultatet av det vi lærte om i første delen av det med elektriske felter. Da så vi på gitt et sett med ladninger. Hvordan kan vi regne ut det elektriske feltet? Et eller annet sted utenfor ladningene. Så Gauss lov gir oss da for eksempel mulighet til å regne på det motsatte. Nemlig gitt det elektriske feltet på en flate. Hvordan kan vi regne ut hvor mye ladning som må være på innersiden? Så det som... Det gir svar på det motsatte spørsmålet. Så Gauss lov gir, det gir oss den muligheten. Det har vi ikke ut fra standarddefinisjonen av elektrisk felt. Så det kan vi notere oss da. Så gitt det elektriske feltet på en lukket overflate. Kan vi regne ut hvor mye ladning som innenfor flaten. Så det her rett og slett Gauss lov. Og det gir oss da muligheten til å, til å gjøre sånne type beregninger. Vi skal også se, for det egentlig vi skal bruke resten av tiden på nå, å se på en del anvendelser av Gauss lov, og hvordan det kan hjelpe oss til å, til å regne på elektrisk felt på en, på en relativt enkel måte, for å si det. Sammenlignet med hvordan det hadde blitt hvis vi hadde hatt, altså hvis vi måtte bruke brute force-metoden, som alltid vil virke. Så vi skal se på det, og se hvordan vi kan bruke denne her formuleringen da, til å gjøre sånne ting. Så for eksempel, så hvis vi nå skulle kjenne til en elektrisk ladning, konkret elektrisk ladning, og hvordan den ladningen fordelt. Og vi kan si noe om hvordan vi tror at det elektriske feltet vil se ut, altså hvordan struktur det har. Så skal vi bruke det til å kunne sette opp sånne integraler som relativt enkle å regne ut. Og der det elektriske feltet en ukjent størrelse, så skal vi regne ut det. Så det skal vi... Jeg håper det her blir litt klarere når vi ser på noen konkrete eksempler på hvordan vi kan gjøre det. Så da kan vi se hvordan typisk en bruker Gauss lov. Så vi går i gang med anvendelser. Så den første, det ladningsfordeling. Inne i en opplad, eller en ladd, ledende kule. Så vi tenker oss nå at vi har en massiv kule, som består av et ledende materiale, kobber for eksempel, så noe som er en elektrisk leder, typisk for eksempel av et metall. Alle metaller i utgangspunktet gode elektriske ledere. Så en metallkule av noe slag. Så vi har, tenker oss nå at vi har, der har vi en sånn kule, tversnittet av en sånn kule, og så tar vi og putter en ladning Q, på den, skal vi ta, putter den opp på kula. Vi lar den, vi lader den kula opp. Så spørsmålet kan vi si noe om hvordan den ladningen vil fordele seg? Er det bare helt vilkårlig, eller vil ladningen fordele seg på en bestemt måte? Og det bare for å si hvordan det blir. Den ladningsfordelingen, altså ladningen vil fordele seg på en veldig konkret måte, som den alltid, og det vil den gjøre alltid når du putter en ladning på en sånn kule. Og det kan vi bruke Gauss lov til å forstå. Det ikke helt enkelt å gjøre på annen vis. Så det vi nå skal tenke oss at vi har nå, altså vi har ladningen er på kula, og vi har nå en likevektssituasjon, altså der ladningen har fordelt seg, så vi ikke har noe strømmer som går inn internt i den kula. Så det uansett, vil uansett være en, sånn en transient situasjon når vi putter en ladning på en sånn kule, for ladningen vil fordele seg på et eller annet vis, og så vil ting stå i ro. Den ikke del av en elektrisk krets, så det ikke noe sånn stasjonær, vi har ikke noe stasjonær strøm her. Her det eventuelt noen transienter, og så blir det like vekt etterpå. Så, og det som skal vi si, basisen for å skjønne hvordan ladningen fordeler seg, det å akseptere det faktum at det ikke kan være noe elektrisk felt inn på innsida av en sånn kule når vi har likevekt. Altså når vi har statisk, elektrostatisk likevekt. Så påstanden min altså at det kan ikke være noe E-felt inn i den kula. Og hvorfor ikke det? Jo, hvis vi har et elektrisk felt inn i kula, som er en leder, hvis vi har et elektrisk felt, ja, da vet vi at altså for en sånn metallleder består av masse frie ladninger. Det det som karakteriserer et metall, at vi har mye elektroner som kan lede strøm til lett tilgjengelig. Hvis det finnes et elektrisk felt, da vet vi ut fra definisjonen av elektrisk felt, at da vil det også virke en kraft på de ladningene som inni her. For at elektrisk felt kraft delt på ladning, eventuelt kraft lik elektrisk felt ganger ladning. Så har vi et elektrisk felt, og det finnes en ladning, så vil det virke en kraft. Hvis det virker en kraft, så vil ladningen være akselerert og være i bevegelse. Så har vi et elektrisk felt, så vil det alltid være noe som driver en strøm. Altså det vil drive en bevegelse av elektriske ladninger. Men når vi sier at nei, men nå, vi har ikke bevegelse, for ting er statisk. Nå er det likevekt. Hvis det likevekt, da det ingen krefter som virker. Ergo kan det heller ikke være noe elektrisk felt. Så det er i en måte punkt A for å kunne finne svaret på det på spørsmålet her. Så det noterer vi oss. E-feltet inne i en ladd ledende kule må være lik null. Når vi har elektrostatisk likevekt. Så det den første påstanden. Og da, hva slags konsekvens har det? Jo, Gauss' lov, den må alltid gjelde. Så vi kan tenke oss nå at vi putter inn en lukka overflate. Husk på de overflatene som figurerer i Gauss' lov. Det er matematiske overflater. Altså det er en eller annen lukka flate som vi plasserer et eller annet område der det finnes et elektrisk felt, eller ikke et elektrisk felt. Det kan vi plassere hvor som helst. Så fluksen gjennom en vilkårlig lukka flate på innsida av lederen her, ja, den jo per definisjon det her flateintegralet her, elektrisk felt ganger areal, og så summerer opp over alle arealelementene. Men så lenge det elektriske feltet null da, overalt på innsida, så må vi kunne skrive opp det her på litt sånn på litt sånn halvmatematisk måte, så må det være null ganger DA-vektor. Uansett hvordan den flata ser ut. Så lenge den lukka, den på innsida av kula. Hvis elektriske felt null, så må det være null som vi putter inn der. Og hvis vi tar null og ganger med arealelementer og summerer opp, så uansett hvor mye vi tar null og summerer opp, så får vi null. Altså det er bare beregning av fluksen som gir oss at fluksen blir null når vi ikke har noe elektrisk felt. Men det Gauss' lov sier at det her samtidig skal være lik den totale ladningen på innersida av flata deler på epsilon null. Men hvis Gauss' lov skal være riktig, Hva må den totale ladningen på innsiden av denne flata være da? Yes. Nei, da får du 1. Hvis Q blir epsilon, så får du epsilon delt på epsilon. Det er like 1. Hva den eneste måten å få 0? Ja. Da må Q være 0, ja. Så den der, totale ladningen, på innersiden av en helt vilkårlig flate, inni den lederen, inni den ledende, ladde ledende kula, må være 0. Så jeg kan altså legge inn flater overalt inni her. Og noen kan være så store og små, noen kan være, uansett hvor jeg på innsida, så kan jeg legge inn en sånn der lukka flate, og ladningen på innsida må være 0. Hvis det skal være, altså eneste måten vi kan få til det, jo at det ikke finnes ladninger i det hele tatt på innsida av den kula der. Det den eneste måten at dette kan være tilfredsstilt for alle mulige flater, lukka flater jeg kan legge inn på innsida av den kula. Så det kan ikke være ladning inni kula. Men så har jeg likevel sagt at ja, men ja, det er, kula er ladd. Ja, hvor må ladningen være da? Rundt, ja. På overflaten. Det er riktig. Den må være rundt. Altså, den kan ikke være på innsida, men den er der. Da må den ligge i overflaten. Og sånn er det. Altså, dette er en realitet. Har du en, hvis du har noe, en leder, og du putter en, og den blir ladd, så en vilkårlig metallbit som har en ladning på seg, så vil ladningen måtte legge seg i overflaten. Og det er en direkte konsekvens av Gauss-lov. Det er den eneste måten du kan få til å ikke bryte med Gauss lov, og den er riktig, altså. Så den, vi kødder ikke med den. Rett og slett. Så sånn er det. Litt derfor også, derfor en av forklaringsmodellene, for det er egentlig veldig ok og greit å sitte inn i en bil når det er tordevær. For en bil er som en slags lukka, altså det er en metallisk lukka karosseri, sånn røft. Så får du påført ladning på den fra yttersiden, som du typisk får hvis det er et lyn. Lyn er jo bare en elektrostatisk utladning. Litt svær, men det er en elektrostatisk utladning. Ja, da vil ladningen havne på yttersiden. Kan ikke være noe felt inni en sånn sak. Yes. Så la oss bare notere opp det. Det resultatet. All ladning må ligge på overflaten av kula. Ja. Ja. Helt vilkårlig form. Det gjelder på metallbiter av alle former. Så lenge den er massiv. All ladning må ligge på overflaten av kula. Nei da, spørsmålet er om det gjelder ladningen som er tilført utenfra. Det er samme hvor den ladningen kommer fra. Bare det du har en viss, bare den er ladet, og du har oppnådd statisk, altså at ladningen har fått tid til å fordele seg da. For det er det som skjer hvis du på en eller annen måte, litt sånn kunstig tenker seg, men at du kan jo tenke deg at det liksom, du tilførte ladningen bare homogen fordelt over, på innsiden av kula. Ja, da vil det virke kreften mellom ladningen, som gjør at de bare spyttes ut på yttersiden og legges ytterst, etter en viss transient tid. Så for det er forutsetninger at det har blitt likevekt. Så du må tillate en transient periode, men etter den så vil det måtte være. Det må være sånn. Hvis ikke så gjelder ikke Gauss lov. Så det er et første litt sånn fiffig resultat. Som ikke krevde så veldig mye beregning, men som er ganske slagkraftig og ikke så helt enkelt å regne ut på annen vis i det hele tatt. Så det var ladningsfordelen inni en sånn ledende kule, altså en kule som består av en elektrisk leder, metallkule for eksempel. Men hva med det elektriske feltet utenfor en sånn kule? Kan vi si noe om det også? Og det kan vi også. Kan vi også bruke Gauss lov til å si noe, faktisk. Det skal vi gjøre nå. Så det anvendelse, det eksempel 2. E-felt. Utenfor en ladd, ledende kule. Så vi tar tak i akkurat samme kula som vi hadde nå i stad, eller nå, akkurat nå. Så vi tenker oss at en kule med en viss radius, massiv kule, består av et ledende materiale, et metall, en viss radius, og vi plasserer en ladning Q på den. Og det, så det har vi gjort, tenker vi at vi gjør det, så vi, sånn, her har vi skisset den kula, har plassert en ladning, skal jeg se, kan indikere at den har en radius som vi kaller for store R, og så har den en viss ladning Q da, som vi har plassert på den, og den blir da liggende, jeg bare tegner noen plusser sånn, jevnfordelt rundt her. Og de vil også, vi kan også anta at de ladningen ligger jevnt fordelt da, altså at ladningen sprer seg jevnt, sånn at den ikke at du ikke har noe mer ladningstetthet enkelte plasser på den kule overflaten enn andre. Det ville også vært veldig rart hvis du, hvis, i og med at kula er helt symmetrisk, så at ladningen sprer seg helt jevnt. Eller så, ja, det ville også, på en måte, det ville også være litt sånn der, det vil stride mot noe veldig grunnleggende, at du skal ha noe asymmetrier i hvordan ladningen fordeler seg, når kula ser helt symmetrisk ut. Altså den ser likt ut fra alle kanter, og for i all verden skal ladningsfordelingen være annerledes når du ser den fra en kant enn fra en annen. Når du ser akkurat samme kula. Altså uansett hvordan du, hvilken retning du ser på kula, så ser du jo samme kula. Og da det er ingen favorisert posisjon på den kula som skulle tilse at landingsfordelingen var tettere enn noen plass enn andre. Så den sprer seg jevnt for det utover. Så vi skal nå rett og slett bruke Gauss' lov til å kunne regne ut det elektriske feltet utenfor en sånn kule. Og det er mye mer, altså i utgangspunktet en mye mer komplisert landingsfordeling enn en punktladning. For en punktladning, da all ladningen i ett eneste punkt. Når vi nå står utenfor den kula, så ser vi jo en kule overflate der du har ladning jevnt fordelt. Så du har noe tettere ved, og noe på kanten, og noe på baksida. Så det elektriske feltet er i bunn og grunn da summen av, eller den integrerte effekten av all den ladningen som fordelt utover den kula i et konkret punkt. Og det blir en helt annen og mye mer komplisert beregning når du skal gjøre det direkte. Altså skal regne ut det elektriske feltet. Og det kan vi da i prinsippet gjøre. Ta den kula her, dele opp i mange små biter, altså lage et rutenett på kula, se på hver enkelt lille bit som en punktladning, finne feltet i et punkt, og integrere opp over alle ladningselementene. Hør på å si, vær så god. Altså, men det går an å gjøre, og det går an å regne matematisk på det, og det går an å få til. Men det er ikke helt trivielt. Det går kanskje an å innbilde seg at det kan bli ganske komplisert sånn teknisk da, å få til. Men er det da en mulighet for å gjøre det enklere? Og det er det. Når du Gauss' lov gjør at vi får en utrolig enkel beregning av det her. Men vi må bruke noe, også når vi skal innføre et uttrykk som vi kaller for en symmetribetraktning, og det er altså det å innse altså at vi har noen symmetrier i hvordan ladningen er fordelt. Altså den er fordelt på en veldig symmetrisk måte, for den ligger på et kuleskall. Den er ikke fordelt liksom helt sånn tilfeldig rundt omkring, den ligger på et kuleskall. Det er vi overbevist oss om nå, at den gjør faktisk det. Den ligger ikke på innsiden, den ligger på et kuleskall. Helt ytterste på yttersiden av kula, der ligger ladningen, jevnt fordelt. Og da skal vi bruke noen sånne vurderinger av symmetrien til den kula, for å si noe om hvordan feltet vil se ut. Og det egentlig her hele kan si, komplikasjonen I den her beregningen ligger. Det ligger I akkurat det. For da kan vi tenke, ja. Tenk deg nå at du står og ser på, det veldig, det en sånn, det å tenke seg at en står I rom og ser på sånne ting som det her, det I hvert fall det jeg har alltid hjulpet meg veldig mye. For det her det blir veldig sånn geometrisk. Det ting I tre, det en tredimensional problemstilling. Så prøv også å forestille deg det. Så du har altså en kule, der du har en viss landing, og den ligger på yttersiden. Og så kan du tenke deg, ja vel, nå står jeg I en viss avstand av den kula, og her det et elektrisk felt som kula, som landingen på kula setter opp. Og hvordan ser det felt ut? Det vi da kan tenke oss, det nå, at vi sitter nå I rødt her, så tenker jeg at nå befinner jeg meg I det, her det punktet jeg befinner meg I, og der tegner jeg en stipla strek, som liksom bare en, det en sånn hjelpelinje fra sentrum av kula. Så kan vi da tenke oss at vi, ja, med et felt en vektor, og så skal vi nå, tenke oss at, ok, vi ser på feltet I tavleplanet. Da kan feltet ha en komponent som jeg kaller for parallell, altså parallell med linja der, og en komponent som jeg kan kalle for ortogonal, e-vektor ortogonal. Altså det bare en måte å tenke meg at det elektriske feltet ser ut. For det kan peke hvor som helst da, I planet, I det planet her. Og da må jeg alltid kunne se for meg at den har en komponent som peker langs linja fra sentrum, og en komponent som peker vinkelrett på. For jeg kan lage en vilkårlig vektor I planet ved å summere de her to. Eller en eller annen lengdefaktor gange med de her. Altså de to vektorene der kan jeg bruke til å tegne en vilkårlig vektor I planet. Det som da påstanden min her, at den eneste komponenten feltet kan ha, det den komponenten som parallell med den linja, den stipla linja. Altså en feltvektor som peker rett utover. Rett utover fra sentrum av kula. Og hvorfor det sånn? Jo, da kan du tenke deg at hvis du har en komponent som parallelt med, sånn som peker den retningen der, så sier jeg at du nå står... Her står det en her, og så ser på det her. Sånn. Sånn står sånn, og ser på. Og så har vi en annen en som står opp ned. Med siden. Han står her. Sånn. Sånn. Og ser på. De to der, de ser nøyaktig samme kula. Fordi at kula, altså om du snur deg opp ned eller ikke, så ser du nøyaktig samme kula. Altså du ser akkurat samme landingsfordeling. Den har ikke noen annen form. Den ser ut som en kule fra altså begge to som ser på den. Så lenge de ser, som har øya I det samme punktet, så ser de nøyaktig samme kula. Da det ekstremt, skal vi si, motstridende, grunnleggende motstridende, at den ene skal se en sånn ortogonal komponent som peker oppover I samme retning som den står, og den andre skal se en som peker nedover. Da ser de altså, I så fall vil de se to forskjellige elektriske felter. Hvis det eksisterer en komponent som ortogonal, altså den ortogonal komponenten, de vil se to forskjellige hvis det faktisk finnes, hvis den peker I oppover retning sånn som det. Og sånn kan det ikke være. De to der, de må se det samme elektriske feltet. Fordi de ser nøyaktig samme kula. Kula har ikke endret seg, den ser like ut uansett om jeg snur meg sånn, eller opp ned, eller jeg kan rotere en vilkårlig rotert posisjon, og se nøyaktig samme kula. Og det elektriske feltet må da se likt ut. Det en helt sånn grunnleggende symmetrivurdering som jeg kan gjøre. Og den eneste måten at jeg da kan se det samme feltet, det at at feltretningen bare direkte radiell. For den ser jo den samme, den ser jo like ut. Om jeg roterer meg rundt og ser på, så vil den bare snurre på en måte rundt sin egen akse. Så den ser jo like ut. Men det kan ikke være noen komponenter som er ortogonale. Så den her her må være null. Med litt N-U-L-L står det. Sånn. Null. Det var bedre. Nå var det null. Så det en rett og slett en, det har med symmetrien I landningsfordelingen å gjøre. At det kan ikke være en komponent som ortogonal på den radielle retningen. Så feltet må peke rett utover, eller rett, eventuelt rett innover. Da. Men fra en positiv ladning, så må peke feltet utover. Det vet vi. Så der, feltet må peke rett utover. Og av helt tilsvarende betraktning, så hvis jeg beveger meg bort hit, så I samme avstand, sier at det en avstand lille r da. Her. Og lille r der. Så påstår jeg at feltet like stort her. Og må også da I den retningen her peke den veien der. Fordi at det ikke bare at jeg kan stå på det punktet, det første punktet her, og rotere meg rundt, men hvis jeg flytter meg et annet punkt I nærhet, altså rundt den kula der. Så lenge jeg like langt unna, så ser jeg også nøyaktig samme kula. Den kula ser helt identisk ut, så lenge jeg I samme avstand. Uansett hva slags retning jeg befinner meg I, gitt altså I forhold til sentrum av kula, så lenge avstanden den samme, inntil kula, så ser jeg nøyaktig samme kula. Ser jeg nøyaktig samme landingsfordeling, og feltet må da oppleves helt likt. Ellers så det noe helt grunnleggende som gærent. Det blir noe trend som jeg skulle begynne å modifisere Newtons lover når jeg drar en eller annen, hvis jeg flytter meg opp I atmosfæren en plass, eller opp I verdensrommet på månen, og så måtte jeg liksom inn med en ny fysikklærebok for at Newtons lover forskjellige. Det vil også være noe sånn grunnleggende. Vi antar at de grunnleggende lovene I naturen den samme uansett hvor vi Selv om tyngdekreftene kan oppleves forskjellige og så videre, så må beskrivelsen av loven må være den samme. Det må, eller så det noe som bryter alt egentlig sammen. Så dette egentlig en bitteliten konsekvens av akkurat samme greia. To ting som ser helt identisk ut må skape samme effekten uansett hvor jeg hvis jeg ser nøyaktig, hvis det helt symmetrisk. Det betyr at feltet må være like stort. Så det kan, de her vurderingen her, gjør at jeg uten å ha gjort en eneste beregning, kan si at feltet fra utenfor en sånn ladd ledende kule, det må peke rett utover, eller bare peke radielt, og det kan kun være styrken av det kan kun være avhengig av avstanden inn til sentrum av kula. De to tingene kan jeg si ut fra symmetrien I problemstillingen. Så det slår jeg fast nå. E-feltet fra kula må peke radielt utover fra kula. Og kan kun være avhengig av avstanden fra kula. Så det her som jeg sagt, det brukt et vel litt ved, fordi at det første gangen vi gjør så, en sånn type betraktning, i det faget mitt her, sånn symmetribetraktning, men de ligger veldig til grunn da, for å kunne bruke Gauss lov. Vi gjør oss nytte av nettopp sånne betraktninger. Det jo, når vi har symmetriske landingsfordelinger, så bruker vi sånne betraktninger for å si noe om ja. Vi kan sette begrensninger på hvordan feltet oppfører seg, rett og slett, på grunn av det. Så det her de to begrensningene. Feltet peker rett utover, og det kun avhengig av avstand. Og når vi har akseptert det, så blir det faktisk veldig enkelt å sette opp Gauss lov i det tilfellet her. Det kan vi se på. Jeg kommer til å gå noen få minutter ut i pausa, men da forskriver vi pausa tilsvarende, for jeg egentlig straks ferdig med resonemanget, og beregningen ganske rask når vi først, for dette her det vanskelig i det problemet her. Det å innse akkurat det som ligger til grunn for det som jeg har skrivet nå med svart tekst der. Så for hvis vi aksepterer det, så kan vi sette opp Gauss lov. Og det vi da gjør, å se på en flate, et kuleskall som utenfor kula, og et kuleskall som har samme sentrum som kula har. Det det vi gjør. Så når vi setter opp da Gauss lov, elektrisk flux, som altså generelt altså et sånt flate integral da, av det elektriske feltet. Så hvis vi legger inn en sånn en, da, i den her, for eksempel i den radiusen lille R, som jeg har indikert på figuren over der. Ja, hvis det elektriske feltet kun er avhengig av avstanden, ja, da har vi egentlig akkurat samme strukturen på det elektriske feltet som vi har på feltet rundt en punktladning. For det også kun avhengig av avstanden, og det det samme. Så feltet like sterkt i alle punkter på den kuleflata. Det kun avhengig av avstanden. Og det da en konstant, så det kan vi trekke ut derfor. Integralet, vi sier bare at det det elektriske feltet i en avstand R. Og så kan vi gange da bare med areal av kule skala, som 4 pi ganger lille r opp i det. Det blir det arealet, fordi at feltet det samme. Altså det er konstant over hele kuleskallet. Så jeg bare trekker den ut, så får jeg et rent produkt i stedet for et integral. Så det uttrykket for fluxen. Og nå vet jeg jo ikke hvor sterkt feltet da. Det som hele greia, det jeg skal prøve å regne ut. Men jeg vet at det det samme. Det like sterkt. For alle punkter i den avstanden. Da kaller jeg det bare for en ukjent feltstyrke ved den avstanden, gange med arealet av kuleskallet. Og så sier Gauss lov at den lik den totale ladningen Q, som jeg har plassert på kuleskallet, altså på den ladde kula, deler på epsilon 0. Men her har vi jo bare en ukjent størrelse her, og det det elektriske feltet. Så det vil si at jeg kan bare dele på 4 pi r/a og få at det elektriske feltet i en avstand R, ja, den Q, deler på 4 pi epsilon 0 ganger r/a. Og det akkurat samme uttrykket for det elektriske feltet som vi får utenfor en punktladning. Så, og det kan man kanskje tenke at det er litt forbløffende resultat, og det det kanskje. Det betyr altså at om vi har en punktladning som setter opp et felt, eller om vi har den samme størrelsen av ladningen, bare plassert på en kuleflat utenfor, så lenge vi befinner oss på yttersiden av den kula igjen, så det elektriske feltet det akkurat det samme som det ville vært om ladningen hadde vært samlet i sentrum av kula. Og det beregningen her. Dette altså... Den beregningen her tok oss to linjer. Og å gjennomføre det her på den standardmetoden ved å sette opp integral og herje og styre, det hadde tatt mye, mye... Så det mye mer komplisert da. Men du vil ende opp med akkurat det samme svaret da. Sånn det. Så vi betaler, prisen vi betaler, det å gjøre de her i symmetrivurderingen, og si noe om hvordan feltet må se ut, og hvor sterkt det må være. Så når vi har gjort det, så skal jeg si, det prisen vi betaler, og belønningen får vi ved en veldig enkel beregning da, av selve feltet. Da det på tide med en pause, så nå klokka 5 over, vi begynner en 10:30. Yes. Så da var altså konklusjonen da, etter på slutten av forrige time, det var at det elektriske feltet utenfor en kule som er altså der du har som er ledende, der du har all ladningen da jevnt fordelt på yttersiden av kula. Feltet utenfor ser identisk ut som feltet fra en punktladning. Så og sånn blir det nå. Det en direkte konsekvens av Gauss lov da, som vi så, altså i hvert fall den måten vi regnet på var å bruke Gauss lov. Så bare før vi forlater det helt, så kan vi bare se på et taleksempel på hvordan og stort feltet blir da. Så la oss si nå at vi har en kule der radiusen til kula er, si at den 10 cm stor, 0,10 meter. Vi har en ladning som en mikrokolomb. Og så har vi, skal vi se på feltet, i en avstand R som avstand lille R, som 30 cm, altså 0,30 meter, det vil si et stykke utenfor da, kula. Og da det her bare en rent sånn innsettingsoppgave i utgangspunktet da, så elektriske feltet da, i den avstanden her, det 1 over 4 pi epsilon 0 gange med ladningen Q deler på R i an, lille R oppe i det an. Så det blir altså 1 deler på 4 pi, og så ganger 8,85 ganger 10 minus 12. Kolomb i an deler på newton meter i an. Og så må jeg gange med ladningen Q som 1 mikrokolomb. Så deler jeg på 0,30 meter i kvadrat. Og hvis jeg regner ut av det her, så får jeg omtrent 1 ganger 10 opphøyd i 5. newton per kolomb. Så igjen da bare et altså det vi den måte betraktningen kan gjøre her å igjen da se at den her feltet, altså at størrelsen av feltet blir faktisk da uavhengig av radien på kula der feltet, altså kula der landingen ligger. Så om den radiusen på den kula 10 cm, eller 5 cm, eller 15, eller 20, så lenge vi befinner oss på yttersiden av kula, så er feltet helt identisk som det ville vært om ladningen hadde ligget i sentrum da, og vært bare på et punkt i sentrum av kula. Sånn blir det. Vi skal se på om vi egentlig bruker resten av tida. En drøy halvtime igjen. Ja, spørsmål? Det riktig. Det avstanden fra sentrum av kuleskall, bra du sa. Spørsmålet altså om lille avstanden fra sentrum av kuleskall, og det helt riktig. Det er ikke avstanden fra kuleoverflata, men det avstanden fra sentrum av kula. Helt riktig. Det var bra spørsmål og en viktig presisering å ta med seg. Ja, spørsmål? Ja. Nei, da er vi tilbake til problemstilling 1, som vi var innom i stad. Nemlig at da, der er feltet 0. Og da har du ikke noe, for at all ladningen ligger på yttersiden av kula. Alle plasser på innsiden av kula. Feltet må være 0 på innsiden av kula, så lenge kula massiv, på grunn av nettopp det at altså hvis ikke feltet hadde vært null, så hadde du ikke hatt en statisk situasjon. For da ville du hatt ladninger som var i bevegelse på grunn av et elektrisk felt inne her. Så feltet går altså brått ned til null når du med en gang du beveger det på innersiden. Altså. Så utenfor så er det som om det fra en punktladning, men på innersiden så er det null. Vi skal se på to eksempler til. Det ene hvordan det elektriske feltet ser ut, og hvor sterkt det elektriske feltet inni en såkalt koaksialkabel. Så det neste problemstilling. E-felt inne i en koaksialkabel. Og en litt forenklet modell av en sånn kabel. Så tenker vi oss en sånn koakskabel, så der tenker vi oss at det en rett leder, og at lederen nå, vi tenker oss at den peker rett i den skisse jeg skal tegne nå, så peker lederen rett innover i tavleplanet, så vi ser bare et tversnitt her. Så her har vi lederen. Så ladningen, vi tenker oss at vi har en rett lang leder, at den mye lengre, altså at utstrekningen i lengderetning mye lengre enn den avstanden vi i. Så når vi befinner oss i nærheten av lederen, så vi tenker oss at vi et eller annet sted i det her tavleplanet og ser ned på lederen. Lederen går altså står vinkelrett på tavla, og den mye lengre altså utstrekningen mye lengre enn det vi enn lengden eller avstanden vi fra lederen. Så vi ser liksom en lang rett leder. Så da spørsmålet, hvordan ser feltet ut rundt en sånn kabel? Så vi nå har tenkt oss at det er ladning på den kabelen, og den tenker vi oss at ladningen er jevnt fordelt på kabelen med en viss ladningstetthet, som vi sier konstant. Så vi kan tenke oss at vi har en ladning Q, en ladning Q på en viss lengde L av lederen. Q, altså det ladning jeg tar og skriver det med vanlig tekst, så blir det sånn. Q. Det ladning som befinner seg på en lengde L av kabelen. Det vil si at vi antar konstant ladningstetthet og ladningstettheten da kaller det for lambda, og den blir da ladningen Q deler på lengden L. Altså i og med at Q er den ladningen som på en lengde L av kabelen, så blir da ladningstettheten blir rett og slett ladningen delt på lengden, ladning per lengde. Men så spørsmålet, hvordan ser feltet ut da? Og det, da skal vi faktisk bruke nøyaktig samme type vurderinger som vi gjorde i sted. Så vi kan nå tegne opp en sånn, som en sånn hjelpekurve, som en sirkel, som i en viss avstand, lille r, fra kabelen. Det som i hvert fall en realitet, at du ser, hvis jeg beveger meg rundt den stippla sirkelen der, og ser inn på kabelen, så ser jeg nøyaktig samme. Altså det er en symmetri rundt den stippla sirkellinjen der, i den forstand at hvis jeg beveger meg rundt der og ser inn på kabelen, så ser jeg nøyaktig samme. Jeg ser nøyaktig samme ladningen, jeg ser nøyaktig samme kabelen. Og så lenge jeg befinner meg i samme avstand. Det er klart, går jeg tettere på kabelen, så er jeg jo tettere ved. Da er jeg jo tettere innpå den, så da har jeg jo endret på noe. Men så lenge jeg befinner meg i samme avstand, så ser jeg nøyaktig samme kabel. Så feltet, det kan vi jo tenke oss, at feltet kan kun faktisk være avhengig av avstand fra kabelen. Ikke hvor på sirkelen her, for det kan jo at jeg kan jo bestemme hvor jeg på sirkelen. Det kan jeg, hvis jeg legger sentrum av kabelen inn I et koordinatsystem XY, så kan jeg definere en vinkel I det koordinatsystemet. Vinkel med X-aksen for eksempel. Så kan jeg, da kan jeg styre hvor jeg på den stipla sirkelen ved å definere en sirkel. Og en vinkel på den sirkelen. Så jeg, da kan jeg bare si, jeg tenker meg at jeg har et XY-system her. Hvis jeg befinner meg her nedpå. Jeg lå på her. Så kan jeg se at det her en vinkel. Her. Det definerer en vinkel tett da. Så jeg kan, ved å angi en vinkelkoordinat, så kan jeg flytte meg på forskjellige punkter. Da. Så kan den her få teta 1, og så kan jeg gå på en annen punkt her. Her blir teta 2. Et annet punkt. Så vinkelposisjonen, den kan endre seg. Men avstanden den samme. Og hele pointet her at feltet kan ikke være avhengig av den av størrelsen på den vinkelen der, altså avhengig av vinkelposisjonen, fordi at jeg ser nøyaktig samme jeg ser nøyaktig samme kabel. Jeg ser nøyaktig samme ladningsfordeling overalt hvor jeg er. Det vil være noe som helt motstridende. Altså grunnleggende motstridende mot enhver fysisk fornuft at det her skulle være avhengig av vinkelen. For det ingenting som skulle tilsi at det kan være det. Så feltet kan kun være avhengig av den avstanden R fra kabelen. Og det akkurat samme argumentet som tidligere, tilsier at feltet også må peke radielt. Feltet må også ligge med å peke sånn. Hvis jeg snur meg opp ned igjen da, så ser jeg også samme kabelen, hvis jeg da har en komponent av feltet som står vinkelrett på, så kaller jeg e-vektor parallell og en e-vektor her, ortogonal. Hvis jeg har en sånn komponent av feltet som ortogonalt på den radielle retningen, så vil det også være en asymmetri når jeg snur meg opp ned og ser på samme kabelen. For da vil jeg se, da vil plutselig den radielle komponenten jeg har flyttet seg 180 grader. Så feltet peker da I en annen retning. Så vi får nøyaktig samme ladningsfordeling som lager et annet felt. Det det som hele greia. Så lenge ladningsfordelingen jeg ser på nøyaktig den samme, så må feltet også være akkurat det samme. Ellers så går det ikke ihop. Da kan du tenke deg en forklaring på det, alternativt, matematisk da, mer, jo at hvis jeg kunne regne på brute force, så det som bestemmer feltet rett og slett hvordan ladningen fordelt. Kunne tatt kabelen, delt den opp I mange småbiter, sett på feltet fra hver bit som feltet fra en punktladning og integrert opp. Og det vil jo da, når jeg da I nøyaktig samme avstand, så må matematikken være akkurat den samme. Og da må jeg få det samme feltet. Det må se likt ut, det må være samme retning og like stort. Så det igjen da, så kan vi argumentere for at feltet må se sånn ut, så den saken der må være lik null, og feltet må det må også peke rett utover. Det nødt til å peke rett utover fra kabelen. Nå blir det ikke en sånn kulesymmetri. Altså for ladningen den er ikke noe symmetrisk, den er kulesymmetrisk, den ligger på en linje. Så den må også peke vinkel rett utover på, altså tenk at kabelen ligger sånn rett innover I tavleplanet, og feltet må da ligge I tavleplanet. Så peke rett utover sånn. Så kabelen går sånn, tavleplanet vinkelrett på, feltet må ligge I tavleplanet. Så det blir ikke kulesymmetrisk, det blir en annen symmetri, men altså rett utover. Så her feltet. Må peke. Ja. Det delt utover. Og kun være avhengig av avstanden R fra linja. Og da spørsmålet hvordan kan jeg da bruke Gauss lov til å regne ut eller det feltet, eller kan jeg bruke Gauss lov? Og da, det kan jeg gjøre, og det du da må tenke på, det at altså den Gauss lov sier at felt, at fluksen gjennom en lukka flate rundt en ladningsfordeling skal bare Q over epsilon 0. Det Q er ladningen på innsiden. Og den gjelder altså på en vilkårlig lukka flate. Det vil si at når jeg skal bruke Gauss lov til å kunne finne feltet da, på en enkel måte, så har jeg full frihet til å bestemme formen på den flata jeg legger inn. Og det som hele kluet med å bruke Gauss lov er å finne en flate. Altså legge ned en flate, vi kaller det faktisk for en Gauss flate også. Det å legge ned en Gauss flate er å definere en sånn flate utenfor en sånn landingsfordeling. Da definerer du en flate som sånn at den gjør beregningen av Gauss lov så enkel som mulig. Så hvis da, når feltet peker rett utover, gradelt rett utover i alle retninger, sånn kulesymmetrisk, da var det fornuftig å legge ned et kuleskall. Nå ikke feltet kulesymmetrisk, det peker rett utover, så det er symmetrisk i en sirkel rundt, men når jeg beveger meg den vegen, altså beveien utover her, så peker ikke feltet mot meg, men det peker ligger fremdeles i planet da, som vinkelrett på. Så det peker rett utover fra kabelen. Så vinkelrett på kabelen og peker rett utover fra kabelen. Så jeg kan ikke legge ned kuleflate her, for da får jeg masse komponenter som ikke står vinkelrett på den flata. Så i det tilfellet her så er det smart å legge ned annen flate for å få en enkel beregning. Så hvis jeg prøver meg med en ny skisse her, der vi ser kabelen litt sånn fra siden. Så her har vi en kabel, og så har vi en seksjon av kabelen. Det som da fornuftig, en seksjon der, og så fortsetter kabelen sånn. Det som fornuftig her å legge inn et sylindrisk skall med sentrum, det sylindriske sentrum det samme som kabelen. Så jeg får noe sånt. Der jeg har her. Så sier jeg at den her har da tenker oss at vi i en avstand altså at sylinderen har en radius R og så har den en lengde så kan det lengden for L så det lengden på det segmentet jeg ser på. Så her, det fornuftig å gjøre i det tilfellet her. Og hvorfor det det? Jo, for ved å legge en sånn sylinder rundt, da får jeg et tilfelle der feltet altså peker. Feltet peker altså rett utover, så det ligger jo i sånne, at feltet står sånn på, sånn, det står sånn, det står sånn. Hvis vi tenker deg nå, at hvis du har en sånn sylinderskal, der sentrum på sylinderen parallelt med kabelen, ja, da vil feltet stå vinkelrett på den sylinderflata overalt. For det sånn feltet ser ut her. Så feltet sånn. Så vil jeg legge inn en sånn flate, et sylinderskal, ja, da får du at feltet står vinkelrett på det sylinderskalet overalt, og det har samme størrelsen. For det på et sylinderskal, så er jo alle punktene på det skalet jo i samme avstand til sentrum av sylinderen. Så da har vi en mulighet for å kunne regne ut fluksen på en relativt enkel måte. Så det vi da får at fluksen gjennom det her, gjennom det sylinderskalet, det per definisjon, det det her flatintegralet her, e prikk dA. Men så lenge feltet det samme da, overalt på det skalet her, så det feltet i en bare avhengig avstand R, og så det å gange med arealet av det sylinderskalet. Det noen som tar det på hern? Hva det som arealet av et sylinderskal med en radius lille r og en lengde l? Så tenk deg at du har en, hvis vi er sånn her, her har vi en sylinderskal. Sånn, bare tar arket og bretter det sammen, da får et sylinderskal. Radius lille r, og så lengden av arket l. Hva arealet av det her? Du sa areal H. Ja, hvis du tar med en pi også, så det helt riktig. 2 pi r ganger l. Og hvorfor det det? Jo, for 2 pi r, det omkretsen av den av sylindriske tversnittet. Det omkretsen, og så l-lengden. Og omkretsen, det ser jeg egentlig best ved å ta brett ut av arket her. Hvis omkretsen 2 pi r, ja, da bretter ut arket. Da har jeg omkretsen langs den korte flata, 2 pi r, og så denne her l lang. Så det arealet av et rektangel. Der ene siden l, stor l, og den andre 2 pi r. Så det arealet av den. Så det 2 pi ganger, lille r ganger l. Og det der skal være ladningen Q på innersiden. Altså, det altså på den delen av kabelen som innenfor sylinderen, og deler på epsilon 0. Og det da vi, derfor skjønner vi at det en av grunnen til at jeg definerte denne ladningstettheten oppe her. Fordi at når jeg definerer ladningstetthet på den måten her, da kan jeg bare ta en liten sånn implikasjonspill oppi på den linjen jeg overfor her. For da kan jeg uttrykke ladningen Q som ladningstettheten, som konstant, ganger med lengden L. Så jeg kan, og den der, det uttrykket her, det kan jeg putte inn i uttrykket for Q nedpå der. Så sier jeg at det lambda ganger L i stedet for. Og det, skjønner du, det det en grunn til. For hvis jeg skriver opp det her på nytt, så får jeg at E av R ganger 2 pi R, lille r ganger l, da det q, men som jeg da sier lambda ganger l, og deler på epsilon 0. Og når jeg gjør det på den måten der, så ser jeg at da får jeg fjernet, da kan jeg forkorte bort lengden av den sylinderen, så da blir beregningen helt uavhengig av lengden av sylinderen. Så da kan jeg ta og forkorte den l-en der mot den l-en der, og da får jeg et svar som helt uavhengig av lengden, for den sånn sett vilkårlig lengden av den sylinderen jeg legger inn, den bare sagt at den har viss lengde. Så det ville vært litt sånn kjipt hvis det elektriske feltet ble avhengig av den lengden der. For da, det hadde vært, ja. For det er en vilkårlig lengde på den sylinderen jeg legger inn. Så det var noe veldig bra at det ble uavhengig av det. Det ble kun avhengig av hvor tett ladningen ligger på kabelen. Altså hvor tett ladningen er, altså hvor mye ladning jeg har på kabelen. Og det fornuftig. Jo mer ladning jeg har komprimert på kabelen, jo større felt får jeg, jo det ikke så urimelig å tenke seg. Har jeg lite ladning, så får jeg lite felt. Så det rimelig at det har at ladningstettheten på kabelen spiller inn. Det jeg da ender opp med rett og slett at det elektriske feltet i en avstand her, den en over 2 pi epsilon 0, så ganger med ladningstettheten, deler på avstanden her. Så, og det her dette et velkjent, veletablert og helt riktig resultat for en feltet utenfor en sånn koakskabel. Feltet for en punktladning går som 1 over r i a-en, det har vi sett flere ganger tidligere. Feltet utenfor en sånn kabel, det går som 1 over r. Så den går som en over avstand, faller mye saktere av. Så det her et etablert og velkjent og riktig resultat for en sånn koaxkabel. Feltet går som en over her. Det skal vi skal se senere, ikke som, om ikke så ekstremt langt det gjelder, det at hvis du begynner på spenningen, altså potensialforskjellen, i et sånt, for et sånt E-felt, så får du noe som går logaritmisk. Så spenningen blir en logaritmefunksjon. Og det også et kjent og veletablert resultat for en sånn type struktur. Ja, spørsmål? Det fra innerste del av kabelen. Ja. Og det... ja. Og det argumentet blir akkurat det samme som argumentet for at feltet fra en punktladning og feltet fra en ladning som ligger jevnt fordelt på en kule akkurat det samme, så lenge det utenfor. Det har jeg feil litt under tepp, for det en ytterligere komplikasjon, men det egentlig helt egentlig riktig. Men jeg tok ikke med det nå, for det ikke vesentlig for å skjønne hvordan feltstrukturen blir utenfor, men det helt riktig, det et viktig poeng, og det riktig. Mm. Så det avstand til sentrum av kabelen. Så sånn blir det sendt ut. Og så hvis det noen som lurer på hvorfor jeg har vært litt sloppen og ikke regnet ut fluksen gjennom en fullstendig lukket flate, så det riktig, det har jeg ikke gjort. For jeg har sett bare på feltet gjennom den kromme delen av sylinderen her. Men Gauss lov sier at det skal være feltfluksen gjennom en lukket flate, så jeg må strengt tatt se på også feltet gjennom de sirkulære endeflatene av den sylinderen. Men hva fluksen gjennom de endeflatene? Det er også riktig. Det gjør de i prinsippet. Det bare at det som gjør det enda enklere enn som så, det at feltlinjen står altså radiell, peker rett utover fra kabelen. Så de peker altså parallelt med de sirkulære endeflaten. Det går ikke noen feltlinjer gjennom de endeflatene i hele tatt, ergo fluksen null. For du må ha feltlinjer som går igjennom en flate for at det skal være noen fluks. Så det ikke noen fluks gjennom de endeflatene. Dermed så blir fluksen lik null, så du får ikke noe ekstra bidrag. Så Gauss lov blir da seende sånn ut, for du har null bidrag for endeflaten. Men for å være riktig, for at det skal være riktig, så skal du ha en lukket flate, så du skal ha med endeflaten. Men vi, som sagt, fluksen blir null, så de bidrar ikke. Det var feltet i en utenfor en koaxkabel. Vi skal nå siste eksempelet, og vi har cirka 10 minutter. Vi skal klare det på den tiden der, hvis vi litt effektive. Det egentlig hvordan felt og stort feltet inni en parallellplate kondensator. Både hvordan det ser ut, og hvordan det og sterkt der. Det vil si vi skal nå anta at feltet homogent. For det antar at vi vet at feltet homogent inni en sånn parallellplate kondensator. Så, det var da situasjon 4. Så, E-felt generelt da. Mellom to ladde plater. Så. Som sagt, vi har cirka 10 minutter, så jeg må være litt effektiv, men jeg skal prøve ikke å være så effektiv at det her går for fort. Men vi lager en kjapp skisse her. Igjen så tenker vi oss at det ser vi ikke på skissa her da. Her ser det ut som i det tilfellet her så jo lengden av platen eller størrelsen av platen jo ikke veldig mye større enn avstanden, men vi tenker oss nå at vi at avstanden mellom platen mye mindre enn utstrekningen av platen i den retningen der, så at vi på innersiden av den. Så vi godt innenfor. To sånne plater, så vil hvis vi nå typisk på en sånn kondensator, så vil du ha, hvis den ladet opp, så vil du ha positiv ladning jevnt fordelt på den ene plata. Tenner opp noen plusser her. Og så har du noen minusladninger på den andre. Og så skal vi bare... Det her jo... Dette jo ledere. De, altså platen ledere. Så de har også en utstrekning da. Så jeg bare tegner meg grønt der. Skisserer ytterkanten av de her... Av de her platene. Og de altså... Hver av de platene jo da... jo ledende. Altså det ledende materiale, så det to ledere. De her. Så der det med massivt metall i... Altså mellom svarte streken og de grønne stipla, så det altså en massiv leder. Og, og ladning vil ligge på innersiden av det her. Det vi får et elektrisk felt som nå står rett, peker rett fra den positive til den negative plata. Sånn. Og her altså e-vektor. Ja, til og med svart. Der feltet. Homogent, tenker vi oss. Og det vi nå skal prøve å regne på hvor sterkt feltet inni, på innsiden her. Og da viser det seg fornuftig å legge ned Gauss-flate, som for eksempel vi kan for eksempel legge ned en sylinder, sånn som vi gjorde i stad. Men nå legger vi ned en sylinder som har en akse som går parallelt med det elektriske feltet. Så sylinderen har en akse som i tavleplanet horisontalt. Så når vi da ser sylinderen fra siden, så ser vi et rektangel. Så jeg kan tegne opp med rødt her. Her har vi sylinderen. Sånn legger vi inn den. Så skal det selvfølgelig være elektrisk felt inne her da, sånn som vi har. Feltlinjen går jo også gjennom her. Så her. Gauss-flate. Det altså en sylinder. Så. Og det vesentlige med den sylinderen her rett og slett arealet, tversnittsarealet som ende, som den sirkulære endeflata har. Og hvorfor det? Jo, og da skal vi gjøre et kjapt argument her. Så hvis vi legger inn en sylinder sånn, med en sylinderakse som parallelt med det elektriske feltet, da det som da min påstand her, at det kun en eneste flate der du vil ha elektrisk felt igjennom. Og det den høyre sirkulære endeflata som ser vertikal ut i den projeksjonen her for oss. For der feltet står vinkelret på den og går tvers igjennom, det er homogen, står vinkelret på den. Og gå, så der har du flux. Men for den kromma, så ser sylinderen ligger sånn da. Sånn. For den kromma endeflata, så peker feltlinjen i parallell, i og med at vi har lagt inn sylinderen parallelt med feltet. Så det går ikke. Jeg har spørsmål. Ja, den skal ha en endeflate inni sylinderen, og den andre skal være... Så det er en endeflate inni, mens den andre skal være ute i lederen. Sånn at vi har noe ladning på... Så det er noe ladning. Den ladning som ligger på den svarte endeplata der, den skal være på innersiden av sylinderen. Så det derfor jeg har lagt den sånn. Og det skal jeg forklare. Jeg var i ferd med å komme til det poenget, altså. Så den kromme endeflata, der går feltlinjen parallelt med, så der har vi ikke noe flux. Og på den endeflata til venstre, der vi inne i den venstre laddeplata. Da vi inne i en leder, der vi har en statisk situasjon, da har vi ikke noe felt som jamfør tidligere argumentasjon. Så det ikke noe felt inne på venstre siden der. Så det ikke noe flux gjennom den venstre endeflata, det ikke noe flux gjennom den kromme endeflata, bare flux gjennom den høyre. Så kan vi bruke Gauss, det vi da setter opp Gauss-lov, Så blir da fluxen, som generelt av det her flatintegrale her, det blir bare fluxen gjennom den høyre ende, den sirkulære høyre enden av sylinderen. Og det blir da det homogene feltet E, som står vinkelrett på, ganger arealet av den biten der. Den sirkulære arealet. Og det skal være lik ladningen Q, som inne på innersiden av den, deler på epsilon 0. Og hva den ladningen Q? Jo, ladningen det skal da definere. Og nå skal jeg begynne å gjøre det litt kjapt også. Jeg må igjen definere en ladningstetthet, sånn som jeg gjorde på denne her koakskabelen. Ladningstettheten på plata, den kaller jeg for sigma, og den også den totale ladningen på endeplata. Så her har jeg altså en Q-total, T-O-T, og så har jeg her en A-total. Det er tversnittsarealet av hele plata. Så den sigma der ladningstettheten. Det er ladningstettheten på kondensatorplata. Og ladningen Q, som jeg har skrevet på høyre side her, altså nå ringer inn i blått der, den ladningen Q der, det tilsvarer det som jeg tegner opp med blått inni der, her. Det er, altså ladningen Q, det ladningen på innersiden av Gauss-flata mi. Så det må være den ladningen som er på den delen av plata, da. Som innkapslet av sylinderen. Og det vil da si at jeg kan uttrykke den ladningen Q. Den her kan jeg uttrykke som ladningstettheten gange arealet av altså arealet A, som arealet av endeplata, det også arealet av den delen av kondensatorplata som på innersida. Sånn. Sylinderen går tvers igjennom her, den. Så det også det samme som arealet av den delen av kondensatorplata som på innersida. Så dermed kan jeg uttrykke ladningen på innersida som ladningstettheten, som er konstant, og som lik ladningen på hele plata, delt på tversnittsarealet. Og det en størrelse som vi kan måle. Altså ladning på kondensatorplate, den absolutt målbar. Og dermed, hvis jeg aksepterer det, ja, da får jeg at E ganger A, det sigma ganger samme A, deler på epsilon 0, og da får jeg heldigvis igjen, da, så får jeg noe som blir uavhengig av tversnittsarealet av den Gauss-flata som jeg legger inn. Altså for Gauss-flata jeg legger inn jo litt sånn tilfeldig. Så tversnittsarealet av den sylinderen, liksom den sylinderen jeg liksom legger inn her, matematisk, det jo litt sånn opp til meg, da. Så det ville vært for så vidt litt sånn her, litt dumt hvis resultatet blir avhengig av arealet av den. Så heldigvis ble det ikke det. For den andre kan jeg forkorte. Sånn at det elektriske feltet blir bare lik ladningstettheten på kondensatorplaten, deler på den der permittivitetskonstanten, epsilon 0. Så det ender opp med å få at feltet homogent, og det kun avhengig av hvor mye ladning jeg har pakket, som jeg puttet på kondensatorplata. Så jo mer ladning jeg putter på den plata, jo sterkere blir feltet inni, og det jo veldig rimelig at det sånn. Ikke avhengig av størrelsen på denne Gauss-flata jeg legger inn, heldigvis. Kun avhengig av hvor tettpakka ladningen ligger da, på kondensatorplata. Det det som styrer hvor stort feltet Det vil si hvor mye ladning som ligger på kondensatorplata i bunn og grunn. Så jo mer ladning, jo større felt. Det er direkte proporsjonalt med ladningstettheten. Så det litt kan man si det igjen da, så ender det opp med et resultat som det svaret jo veldig enkelt, altså det veldig få parametre. Det kun ladningstettheten på plata som bestemmer hvor sterkt feltet Og det her går det an å regne ut, altså, i brute force. Da må du ha en ladning jevnt fordelt over et plan, og så må du peke ut et punkt i nærheten av den der, og så må du integrere opp over hele planet for å finne feltet i det punktet der. Og dekomponere og herje og integrere de her forskjellige komponentene. Det lar seg gjøre, men det er betydelig mye mer komplisert da, enn den beregningen der. Så det kan vi, så vi slipper å gjøre det, så vi kan bruke Gauss' lov. Som sagt, betalingen igjen da, det at du må være litt sånn smart i hva slags Gauss-flater du legger inn. Du benytter asymmetrien i problemet, legger inn en smart Gauss-flate, og så får du en enkel beregning. Men du må ha litt feeling for grunnleggende fysikken, hvordan feltet blir sendes ut og så videre. Så det er som sagt, det er prisen du betaler. Belønningen får du i at du slipper å begynne å sette opp de her ganske kompliserte integraler. Flott. Tusen takk for i dag. Da vi ferdig med Gauss' lov. Begynner vi neste uke, da er det ikke noe, jeg skal ikke ha det nå på torsdag, så jeg fortsetter neste uke, neste tirsdag, og da begynner vi på det som har med spenning, potensial, og så videre. Vi skal begynne på å introdusere elektrisk potensiell energi, skal vi se. For det er potensialforskjeller og potensialer har med elektrisk energi å gjøre, i bunn og grunn.